Бүгін Қазақстандағы кәсіпкерлер қауымдастығы кәсіпкер Серік Дұржановқа арашатсу мәлімдеме жасады. Олар кәсіпкерлердің коррупциялық қылмысқа қатысы бар деген айыптауға сенбейтіндігін айтып, қаржы полициясы тексеріп жатқан бұл істі ұлттық қауіпсіздік комитетінің қарауына беруді талап етті. Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, тәуелсіз кәсіпкерлер қауымдастығы Серік Тұржановқа қатысты жағдайды анықтау мен әділ шешім шығаруды сұрап, президент Нұрсұлтан Назарбаевқа хат жолдаған еді. Маусымның 2-ші күні Киік фирмасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің құрылтайшысы Серік Тұржанов жемқорлық жасады деген күдікпен қамауға алынған болатын. Бүгін Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің әйелі Жәмила Жәкішева Алматыда баспасөз мәслихатын өткізді. Ол екі апта бұрын қамауға алынған күйеуіне ешқандай қорғаушы жіберілмей, өзін кіргізбей отырғанына алаңдаушылық танытты. Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, қамаудағы күйеуіне кіре алмаған Жәмила Жәкішева Астанадағы тергеу комитетінде ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлерімен болған әңгімеден соң өзіне де қауіп төнгенін айтқан болатын. Бұл жайында бағдарламамыздан толығырақ тыңдайтын боласыздар. Қазақстан әскери прокуратурасы Алматы облысындағы полигонда жарылыс шығу дерегі бойынша қылмыстық іс қозғады. Төтенше жағдайлар министрлігінің хабарлауынша, кеше Алматы облысы ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметінің 1989 жылдан келе жатқан 2466 әскери бөлімінің қару-жарақ қоймасынан өрт шығып, соңы жарылысқа ұласып, соның салдарынан 20 жастағы жедел қызметтегі әскери қызметкер қаза тапты. Жарылыс болған әскери бөлім Алматы облысының Іле ауданында Қарой кентінен 1 шақырымдай жерде орналасқан. Қауіпті аумақтан 46 отбасы әскери бөлімнің аумағынан 120 жауынгер көшірілді. Төтенше оқиғаның салдарын жоюға 147 адам мен 40 техника жұмылдырылған. Мектеп бітірушілерге арналған ұлттық бірыңғай тестілеуде 14582 абитуриент межелі 45 балды жинай алмай оқуға түсу мүмкіндігінен айырылды деп хабарлайды Қазақстанның білім және ғылым министрлігі. 4-ші және 8-ші маусым аралығында 99566 талапкер ұлттық бірыңғай тестілеу тапсырғаны белгілі. 10-ші маусымда аяқталуға тестілеу процесіне қатысуға биыл мектеп бітіруші 132461 түлектің 108-і ғана тілек білдірген. Биылғы ұлттық бірыңғай тестілеуге бір қатар өзгерістер енгізілген. Атап айтқанда, емтихан уақыты тағы жарты сағатқа ұзартылып, түлектер ұлттық бірыңғай тестілеуді бұрынғыдай 5 күн емес 7 күн тапсыратын болады. Солтүстік Кореяда еңбек лагеріне жабылған американдық екі журналистің туыстары Пхеньян билігінен рақымшылық сұрап, екі тілшіні босатуды сұрады. Журналист Лора Линг пен Юна Лидің отбасыларының бірлесіп таратқан мәлімдемелерінде дүйсенбі күнгі 12 жылға еңбек лагеріне жабу жөніндегі Солтүстік Корея сотының шешімі өздерін қатты құлазытастаған. Және өтініш білдірушілер екі журналист әйел жасады делінген қандай да бір дұрыс емес қылықтар үшін кешірім сұрап отыр. Осының алдында ақш үкіметі Солтүстік Корея сотының шешімі негіз сізде Пхеньян билігін оларды босатуға шақырған ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон ол тілшілердің соты құпия жағдайда өткеніне де тоқталды.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Хизбола жетекшісі Хасан Насралла өзінің Ливан парламенті сайлауының қорытындысын қабылдайтындығын айтты. Жексен бүгінгі дауыс берулер қорытындысы батышыл одақтастар жетекшісі Саад Харири-дің жеңіске жеткенін көрсеткен. Ел парламентіндегі 128 орындық парламенттегі 71 орынды Харири-дің коалициясы жеңіп алып, 57 орынды иеленген Иран мен Сириялы топтың қолдауындағы Хизбола мен оның одақтастарынан басым түскен еді. Еуропа одағының сайлау бақылаушылары сайлау жалпылай бейбіт әрі заңды шеңберде өтті деді. Құрама Штаттар ливандықтарды бейбіт жағдайда ұлттық сайлау өткізгенімен құттықтады. Бүгін Құрама Штаттардың таяу шығыс бойынша арнайы елшісі Джордж Митчелл Израильде тоқтап қалған Израиль мен Палестина арасындағы келіссөздерді қайта жандандыру жайында талқылаулар өткізуде. Митчелл Израиль президенті Шимон Переспен кездесуінде ақш Израиль-Палестина келіссөздерінің тез арада басталып, шұғыл біткенін қалайды деді. Сәрсенбі күні ол бас жағалауға бар Палестина президенті Махмуд Аббаспен келіссөздер өткізбес бұрын Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяхумен кездеседі. Дүйсенбі күні Нетаньяху ақш президенті Барак Обамамен сөйлесіп, оған алдағы аптада өзінің тұрақтылық пен бейбітшілікке арналған саясаты туралы мәлімдеме жасайтынын ескерткен. Бүгін Қытай сыртқы істер министрлігі хабарлағандай, президент Ху Цзинтао алдағы аптада Ресейге сапармен барады. Ол Екатеринбургте өтетін Шанхай ынтымақтастық ұйымының қауіпсіздік саммитіне қатысады. 2001 жылы құрылған Шанхай ынтымақтастық ұйымына Қытай, Қазақстан, Қырғызстан, Ресей, Тәжікстан және Өзбекстан елдері мүше болып табылады. Қытай президенті Ресейде болған кезінде Бразилия, Ресей, Үндістан және Қытай елінен құралған бейресми экономикалық топтың алғашқы саммитіне де қатысатын болады. Ауғанстанның оңтүстігіндегі жарылыстан Канадалық әскері қаза тапты, сондай-ақ Ауғанстанда тағы жарылыс болып, бір сәби қаза тауып, 53 адам жараланды. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді таныстырдық.